Tema for forelesningen i dag, det er altså religion og endring. Jeg har også endret det litt i forhold til det som sto på den planen som ble lagt ut på fronta. Der sto det religiøse endringer, men jeg fant ut at det var kanskje bedre å kalle det religion og endring. Så det er det det blitt. Men det handler om, det er å studere endringsprosesser i samfunnet. Og så fikk dere ingen leselekse, for å si det sånn, eller ingen leseliste. Fordi at poenget mitt er altså, la oss si du får en eksamensoppgave der det står diskuter eller drøft religiøse endringer i Norge i dag. Ok, hvor begynner du liksom å lete i pensum? Så nå skal dere trenes til å finne frem i pensum allerede nå fra starten av. Så da vil jeg bare ha en sånn liten forslag på hvor har dere letet i pensum. Sant? Og her finnes på en måte ingen korrekte svar, men det handler om altså, hva er lure valg å ta i forhold til sånn som du definerer eller velger å avgrense oppgavebesvarelsen din. Og det handler jo også for min del også egentlig her om hvordan har jeg valgt å avgrense tema for denne forelesningen. For det er klart at jeg kan jo ikke stå her og på to timer og ramse opp alt det som står i boka. Så vi lager oss noen vi lager oss alltid noen tematiske avgrensninger. Og da må vi foreta fornuftige valg i pensum i forhold til det som er den tematiske avgrensningen. Så da vil jeg bare høre litt sånn forhørt litt luftet ditt. Hva har dere lest i pensum? Hvor har dere gått henne? Få noen håndsopprekninger og så noen forslag. Men noen må jo ha lest. Ja.
Ok, jeg har gått i forskjellige
ja. Ja. Og også i religionssosiologi. Ja, så du har sett litt både på sånn empiriske eksempler på hvordan vi observerer at religion endrer seg, og så noen teorier om hvordan religion endrer seg. Er det noen som har gjort noe lignende? Ok. Men så det betyr at det er ingen her som har forberedt noen ting til i dag. Ja?
Jeg tok en av Oddbjørns bøkene,
ja.
Den kapittel 2 eller 3, og ja. Jeg leste 5 til og med 3,
mm-hmm.
Religiøse forskjeller.
Ja. Ja, det er også en fin måte å sette seg inn i hvordan religion har endret seg. Og det faller fint sammen med det som Oddbjørn snakket om sist. Det blir en oppfølging av det. Ok, nå har jeg tenkt å gå et skritt videre. Og så lande litt på da mer sånn teoretiske perspektiver på hvordan vi studerer religiøs endring. Og da kommer jeg til å basere meg ganske mye på Inger Furseth og Pål Repstad sin bok, som dere har på pensum. Og der kommer jeg ikke til å ha en sånn, nærmest sånn, følge den kronologisk, sånn som de bygger opp boken sin, men jeg kommer til å så droppe innom ting som er momenter som er relevante for å diskutere hvordan vi studerer religiøs endring. For det er det vi skal gjøre nå. Hvordan er det vi studerer det? Så Oddbjørn og jeg, vi har lagt vekt på at det norske samfunnet, men også Europa for øvrig, har gått gjennom endringsprosesser de siste årene når det gjelder både religioners og religionens tilstedeværelse i samfunnet. Og dette er endringer vi har karakterisert som religionspluralisme. Altså de endringene som har skjedd har gått mot en religionspluralisme. Nå kommer jeg til å legge PowerPointen ut i front da, så dere trenger igjen ikke skrive ned alt mulig som dukker opp her, men heller ta notater i forhold til det jeg sier, det dere synes er interessant. Når det gjelder det jeg sier. Så, når det gjelder religionspluralisme, det har jo på mange måter vært en utfordring for norske myndigheter og myndighetene ellers i Europa. Og Ingvild Thorsen Plassner, hun skal snakke mer spesielt neste mandag om norske politikere og hvordan de har håndtert denne situasjonen. Men i dag så skal jeg altså knytte denne endrede situasjonen til teorier om religionens stilling i samfunnet. Og den religionspluralismen vi kan observere i dag, den har overrasket mange. Og det fordi at pluralismen ikke kun et resultat av migrasjon, altså det at nye religioner har slått rot i Norge, men det har også sammenheng med fremveksten av nye religioner, altså religioner som ikke har funnes før. Og også nye måter å være religiøs på. Eller det som vi også kaller for eksempel nyreligiøsitet. Men det har også sammenheng med at vår forståelse av religionens rolle og plass i samfunnet vårt har vært ganske styrt av en teori som heter sekulariseringsteorien. Og den teorien sier eller foreslår at religion vil miste sin betydning i det moderne samfunnet. Så det har man antatt, og en del av forskningen har vært preget av særlig sosiologisk forskning, har vært preget av at ja, teorien viser at religion kommer til å spille en mindre betydning, så da kan vi bare glemme å studere religion. Vi trenger ikke bry oss om det lenger. Men det har også vist seg å være feil. Så la oss da først ta et blikk på hva sekulariseringsteorien sier. Sekulariseringsteorien det er da en analytisk konseptualisering av moderne verdenshistoriske prosesser. Altså når jeg sier konseptualisering, så mener jeg at det er en analytisk måte å forstå verdenshistoriske prosesser i den moderne verden. Som da altså har vist seg å slå feil, men det skal vi se. Det er altså en teori som skal forklare og hjelpe oss til å forstå det som skjer i det moderne samfunnet. Men, altså, teorien skulle i utgangspunktet prøve å forklare noe og hjelpe oss til å forstå det som skjer. Men etter hvert så har teorien mer og mer blitt brukt som en modell som da beskriver samfunnet. Så ser dere den overgangen fra liksom at her er en teori som kan forklare hva som skjer, og til slutt så blir den forklaringen en beskrivelse av selve det den skal prøve å forklare. Og da har vi et problem, for da har liksom teorien låst fast virkeligheten. Og den blir liksom selvforklarende, og ingenting endrer seg lenger. Vi tror ikke at noe endrer seg lenger i virkeligheten, fordi at teorien liksom, den har jo forklart og beskrevet det. Så det er der på en måte vi går feil. For jeg skal også vise at vi kan fremdeles ha nytte av å tenke med sekulariseringsteorien. Og bruke den som et analytisk verktøy, men ikke å liksom tenke at den beskriver virkeligheten. Da blir det feil. Fordi at etter hvert som vi har avdekket data, husk at jeg snakket første gangen veldig mye om data, så etter hvert som vi har avdekket data om at denne beskrivelsen ikke stemmer, så utfordres altså også teorien om teorien som en forklaringsmodell. Ja, som jeg sa, det som jeg sier nå, det er veldig mye basert på denne boka her. Men sekulariseringsteorien, den forbindes først og fremst med sosiologen Peter Berger, som i 1974 publiserte boken The Sacred Canopy, eller oversatt til dansk, Religion, samfunn og virkelighet. Og en viktig forutsetning for Bergers teoretisering ligger i at han anser orden for å utgjøre det mest grunnleggende behovet vi mennesker har. Her prøver jeg altså å gå bak teorien som Berger har lansert, for å se på hvordan han også tenkte. Han mener at orden er et grunnleggende behov vi mennesker har. Og han ser en forbindelse mellom orden og mening. De viktigste kulturelle forståelsene i et samfunn kan bare opprettholdes dersom de er internalisert av de fleste samfunnsmedlemmene, sier han. Sånn at det orden i samfunnet, alle liksom har internalisert de viktigste kulturelle og sosiologiske verdiene. Og det er dette som gir mening til folk. Vi liksom konstruerer et meningsunivers som er ordnet. Og det gir mening. Og så sier han da at i det førmoderne samfunnet så utgjorde religionen et alt omfattende univers, eller en helhetlig kosmos, som da dannet et overordnet perspektiv for hele samfunnet. Det var i det førmoderne samfunnet. Det som da blir, ja, og her av har vi da det begrepet han bruker, the sacred canopy. Så jeg har funnet noen bilder av en canopy, for det er nemlig et veldig sånn fysisk objekt. For eksempel i St. Peterskirken i Roma, så har vi en stor canopy som står et stykke ut på gulvet. Men vi har også i en sånn barokk seng, så har vi en canopy over, så noe som sånn overslutter og omslutter. Og en overbygning som omslutter, liksom. Eller vi har et sånt moderne partytelt. Det er faktisk også en canopy. Eller vi bruker ofte på norsk en baldakin. Et mer kjent norsk ord, baldakin. Men det er noe som vi, som vi samler oss under. Og vi ser at det vi har da forklaringsmodeller som kommer ovenifra og omslutter oss. Men så sier han da, med det moderne samfunnet, så blir samfunnet mer differensiert. Det vil si at samfunnsmessige institusjoner, de løsrives fra religionen. For eksempel som Oddbjørn snakket om, at undervisningen er ikke lenger kirkens anliggende, men statens. Og på den måten så mister religionen mye av sin meningsdannende rolle, og mister mye kontroll, og mister også på mange måter sin troverdighetsstruktur. Og det er dette vi da kaller for blant annet en sekulariseringsprosess. Differensieringen av samfunnet førte til at den tradisjonelle kunnskapen gikk i oppløsning og ikke lenger ble tatt for gitt. Sekularisering førte dermed ifølge Berger til flere samvirkende prosesser. Og sentralt er da, som jeg har nevnt, pluralisering av verden. Så i stedet for eksempel sånn en sånn baldakin, så oppstår det masse små baldakiner rundt omkring, for eksempel. Så en pluralisering av verden. Viktig her er at religiøse sannheter, store religiøse sannheter, de fikk mindre oppslutning. Og også at mange sluttet å være religiøse. Og i tillegg, hvis vi da får liksom mange sånne baldakiner, så vil det si at ulike verdenssyn de konkurrerer med hverandre. Og i tillegg til en sånn pluralisering, så får vi en privatisering av religion. Det vil si at religion blir skjøvet ut av den offentlige sfære og over i den private sfæren. Så har det kommet en del kritikk av sekulariseringsteorien, og faktisk Berger han har selv tatt litt selvkritikk i boken som heter The Sacralization of the World. Han sier at folk fortsetter faktisk å være religiøse i det moderne samfunn, men på en ny måte. Og det er fordi at i det moderne samfunnet så er det ikke lenger mulig å tro på samme måte som i det førmoderne samfunnet. Så i denne modererte utgaven av sekulariseringsteorien, så er det sentrale det er ikke at folk slutter å være religiøse, men det at de er religiøse på nye måter enn før. Altså, Oddbjørn nevnte jo også litt sist om de her the nuns, eller de som ikke er medlem av noe religiøs gruppe. Kanskje de er spirituelle eller har religiøse følelser, men de er ikke medlemmer av noen bestemte grupper. Men vi har jo også for eksempel mange ateister. Men disse er ikke inne under radaren til Berger. Han er mest opptatt av at folk er religiøse på andre måter enn før. Men sekulariseringsteorien den ble for alvor tatt opp til debatt på 1980-tallet. Og en veldig avgjørende grunn det er at man da så en oppblomstring av nye religiøse bevegelser. Så vi ser at her så er det virkeligheten innhenter teorien. Vi kan da se litt på den kritikken som sekulariseringsteorien ble møtt med. Så det ene motargumentet det er da basert på empirisk observerbare forhold. Vi observerer at religion ikke har forsvunnet fra det moderne samfunn, men at mange mennesker fortsetter å være religiøse, om enn på en annen måte, og at det oppstår nye religiøse bevegelser. Så her har vi et empirisk grunnlag for å kritisere teorien. Men så har vi også en annen kritikk som er mer konseptuell eller analytisk, som byr på en mer nyansert analyse av religion i det moderne samfunn enn det som Berger lanserer. Vi ser for eksempel at franske sosiologen Yves Lambert hevder at fremveksten av det moderne kan ha fire innvirkninger på religion. Vi kan oppleve nedgang. Vi kan oppleve tilpassning og nytolkning. Vi kan få konservative reaksjoner. Og vi kan få innovasjon eller fornying. Så det eneste vi kan si her som da på en måte kan kanskje knyttes sånn direkte til Bergers forståelse av sekularisering, det er jo dette med nedgang. Men det er mange andre aspekter ved religion i det moderne samfunnet enn akkurat det. Så vi må nyansere synet vårt på religion i det moderne samfunnet, og hva som skjer med religion i det moderne samfunnet. Og dessuten, for eksempel sekularisering i den forstand at religion adskilles fra staten, det trenger jo ikke bare ha en, skal vi si, en sånn negativ betydning sett fra religionens ståsted, altså at religion forsvinner. Men det kan faktisk, har det vist seg, at det kan ha en veldig positiv effekt for religionen. For det betyr nemlig at når religion løsrives fra statsmakten, så får jo religiøse mennesker større mulighet til å påvirke religionen sin. Og da kan vi faktisk få en, har det vist seg, en religiøs oppblomstring. Og det er jo et poeng hos en annen sosiolog, som heter Talcott Parson, som sier at når religion løsrives fra statsmakten, så kan man fokusere mer på det de religiøse oppfatter som religions kjernespørsmål, og videreutvikle disse. Så dette kan da analytisk sett kanskje se litt forvirrende ut. Det moderne prosjekt, i betydning at religion løsrives fra staten, det kan være et tegn på sekularisering. Men samtidig så kan sekulariseringen være en fordel for religiøsiteten, fordi religionen blir uavhengig i staten og kan utvikle seg mer på sine egne premisser. Så vi ser her er det flere ting vi må ta med i betraktningen når vi diskuterer om sekularitet er positivt eller negativt for religion, og om det betyr fremgang eller tilbakegang. Lambert, han franske sosiologen som nettopp viste til, han har et lignende resonemang. Han påpeker at sekularisering kan innebære en selvstendiggjøring i forhold til religiøse autoriteter. Altså at folk får større mulighet til å tolke religion selv og innta religiøse oppgaver. Dermed får vi religiøs pluralisme og større religiøst engasjement. Og vi kan si altså at folk da ikke bare er nominelle religiøse, altså de mer sånn religiøse i navnet, men at de blir mer religiøse i sin praksis. Disse analytiske dilemmaene rundt hva sekularisering er for noe, og hva det fører til, kan vi delvis løse opp i ved å skille mellom ulike nivåer. Og det er også noe som Oddbjørn var litt inne på sist. Dette med forskjell mellom stat og samfunn på ett nivå, organisasjoner og andre former for kollektiver på det neste nivået, og det individuelle og det private på det siste nivået. Og Furuseth og Repstad, de inntar en lignende posisjon, og de bygger på den belgiske sosiologen Dobbelaer, som jeg viser til her, som skiller mellom sekularisering på samfunnsnivå eller makronivå, organisasjonsmessige nivå eller mesonivå, og det individuelle eller mikronivået. Og hvorfor er denne inndelingen nyttig? Jo, altså det er med på å klargjøre begrepsbruken. Og det er også med på å klargjøre hvilket empirisk felt er det vi studerer. Så hvor er det vi beveger oss i landskapet her? Snakker vi, altså etter denne inndelingen så kan vi jo si at Børgers sekulariseringsteori egentlig kollapser disse nivåene. Han bruker endringer på samfunnsnivået til å slutte seg frem til hva som skjer på de andre nivåene. Og det blir jo da feil. Så vi ser at vi trenger en større analytisk en mer analytisk nyansering, en litt mer raffinert analytisk verktøy og bruk. Så det som jeg mener, han kollapser disse nivåene. Så det som vi det egentlig trenger, det er at vi må skille mellom de, men når vi skiller mellom de, så har vi også muligheten til å utforske sammenhengen mellom de. For det er klart at det kan være en sammenheng mellom de. Det er en sammenheng mellom det som skjer på det samfunnsmessige nivået og det som skjer på individnivået. Og det som skjer på organisasjonsnivået og det som skjer på det individuelle nivået. Og påvirkningen kan jo gå ovenfra og ned, men den kan jo også gå nedenfra og opp. Og de prosessene er det veldig interessant å følge. Henger dere med? Når jeg nå skal snakke litt om veien videre, så skal jeg ta tak i det som er en veldig viktig forutsetning for Berger sin forståelse. Nemlig altså at han så orden for å være et grunnleggende behov hos oss mennesker. Og at han så en klar forbindelse mellom orden og mening. Og da viser jeg igjen den der for å vi skal huske på. Sant? Altså, de viktigste kulturelle forståelsene i et samfunn kan bare opprettholdes dersom de er internalisert av de fleste samfunnsmedlemmene. Et helt annet perspektiv lanseres av sosialantropologen Mary Douglas. Jeg kommer til å snakke mer om antropologiske perspektiver senere. Nå bare lanserer jeg når jeg skal snakke om religion og erfaring. Så nå bare kaster jeg Mary Douglas inn i denne sammenhengen fordi hun sier noe om sekulariseringsteorien. Og hun var tidlig en kritiker av forestillingen om at modernisering nødvendigvis fører til sekularisering. Hun mener at så lenge det finnes kollektivt liv og sosiale relasjoner, så vil det finnes religion. Og det er fordi at religionen skapes i de sosiale relasjonene. Så hun er helt inne på et helt annet perspektiv. Det er i de sosiale relasjonene, og de kan jo, hvis vi skal gå tilbake til dette med disse nivåene, så er det jo sosiale relasjoner på samfunnsnivå, organisasjonsnivå og individuelle nivå. Sant? Men det er liksom der, i det der møtet som skapes, som mennesker skaper, det er veldig viktig for Douglas. Ja. Et eksempel på det. Altså at folk kan for eksempel, altså hun sier, så lenge religion finnes, så vil det også finnes ritualer og myter. Så lenge sosiale relasjoner eksisterer, vil det finnes religion og ritualer og myter. Og da har jo hun også en slags grunnleggende forståelse for at mennesket har et slags behov for, hvis vi bare kaller det nå, det religiøse. Altså mange mennesker vil ha det. Og de vil søke sammen. De vil søke sammen i små grupper for å danne ritualer rundt det de tror på. For å kunne kanskje bruke ritualet som et springbrett til å komme i kontakt med det de tror på. Eller for å bruke, jeg skal snakke mer om erfaringer senere, men liksom den kroppslige erfaringen til å oppleve det religiøse, for eksempel. Eller til å uttrykke det du tror på. Og man vil også kanskje velge enten å organisere seg, eller man vil velge å bare være hjemme og utføre ritualer, eller å be, eller å tenke, meditere på egen hånd. Sånn at religion er ikke avhengig av at det store samfunnet der ute promoterer en bestemt tro. Det klarer mennesker selv å ta tak i hvis de er interessert. Ok, men da kan det også, jeg har snakket litt om, altså vi kommer veldig ofte inn tilbake på noe av det her samfunnsnivået, og forholdet mellom staten og religion, og det at religionen skal fungere som en så stor overbygning for det alle menneskene i samfunnet skal tro på. Men hvis vi da, det kan passe å gå ned på de andre nivåene, organisasjonsnivået og mesanivået. På det organisasjonsmessige nivået så det organisasjonsmessige nivået det defineres ofte av sosiologene som et fellesskap med en eller flere målsettinger og at det har et minstemål av fellesstruktur. Det er måten de definerer en organisasjon på. Så en organisasjon det er et fellesskap med en eller flere målsettinger og med et minstemål av fellesstruktur. Vi ser her at sosiologien ofte bruker rent sånn sosiologiske begreper inn, som de henter inn i religion. Sånn at en sånn da vi snakker her om en organisasjon som kan være en hvilken som helst organisasjon. På den måten så ligner religiøse organisasjoner på hvilken som helst andre organisasjoner. Og det kan være ganske nyttig. For da har vi på en måte definert en felles forståelse av hva det vi snakker om. En organisasjon, det er et fellesskap med en eller flere målsettinger og et visst minstemål av fellesstruktur. Ok, det er en organisasjon. Men et sentralt tema gjennom religionshistorien det har vært å skille mellom ulike typer religiøse organisasjoner eller institusjoner. Og faktisk også Furuseth og Repstad de presenterer og drøfter en rekke slike typologier, sier vi, typer av religiøse organisasjoner som har blitt, eller sammenslutninger som har blitt, som vi har observert. Og da, de typologiene av religiøse organisasjonsformer som de trekker frem, det er kirke, sekt, denominasjon, kult og mystikk. Hvis dere skal gjøre noen litt sånn kritisk-teoretiske refleksjoner rundt denne listen, er det liksom noen som slår dere i øynene sånn, den listen virker helt ok, eller er det noe, tenker dere sånn, hæ? Ja?
Denominasjon, jeg har aldri hørt det.
Nei, ok, det skal jeg komme til. Det skal jeg ta opp, ja. Kult. Det kjenner du ikke til.
Nei, altså jeg kjenner det ikke til.
Ja. Ja, men vi kan ha religiøse kulter. Det kan vi ha. Ja? Ja. Ja, det er nok noen som vil hevde. Men som jeg skal si etterpå, de også mystikere organiserer seg. Men det er en diskusjon rundt akkurat det, da. Men hvis vi ser på historisk, så ser vi at mystikere organiserer seg også ofte, på en eller annen måte. Ja? Ja, kult og sekt. Jeg skal komme, det har med den selve organisasjonsmessige strukturen rundt det. Det skal jeg komme til. Men, ok, jeg hadde liksom tenkt meg at alle skulle si, liksom, unnskyld, men alle disse her ordene, de er jo på en måte litt sånn religionsnøytrale. Ja, og så står kirke der, ikke sant? Det er jo veldig, det er jo et tema, en benevning som tilhører veldig mye en bestemt religion. Så hva gjør den termen på den listen? Ja, har dere noen forslag til det da? Hvorfor står den termen der? Ja? Ja, det har du rett i, men det er bare det at noen av disse blir jo av den store kirken sett på som sekter. Så, eller har vært sekter som har blitt kirker. Ja? Ja. Ja. Ja, det er et veldig, veldig fint poeng. Jeg skal komme litt inn på det også, dette her med ståsted og innenfor og utenfor perspektiv. Og hvem er det som bestemmer hva vi skal kalle noe?
Kanskje fordi kirke er organisert på en sånn høyere nivå. Med Vatikanet, for eksempel.
Ja. Ja, så det er en sånn super organisasjon på en måte, ja. Ja. Ja, igjen kommer vi jo inn på da kirken som en litt sånn superorganisasjon som er liksom over alle. Så det synes jeg, ja, det er fint poeng. Ja. Ja. Mystikk finner vi i alle religioner. Det er en trosform, vil jeg nok sagt. Det er en trosform som du finner i alle religioner. Altså du finner det i alle de du finner det i jødedommen, du finner det i islam, du finner det i kristendommen, du finner det altså mystiske praksiser og retninger i buddhismen og hinduismen og ja. Og noen religioner er vel kanskje nesten bare på et sånt mystisk nivå. Mystikkenivå, men ja. Ja.
Har du et litt kjent eksempel på for eksempel fra mystikk fra islam eller jødommen?
Ja, altså mystikk, det er jo de kjente for eksempel kabbala i jødedommen, som jeg ikke vet så mye om, men det er en veldig kjent mystisk retning, og den, altså hele sufi-bevegelsen i islam er jo en mystisk retning, som du som også både sunni og shiar, for eksempel, du finner at de er, du finner sufier blant både sunni og shiene. Så det er jo en kjempe bevegelse, hvis vi skal si det på den måten, som igjen er organisert inn i masse forskjellige trossamfunn eller grupperinger med ledere, egne ledere. Men det var denne kirken da. Ja?
Men altså, hvis man
På hvilken måte da? Nei. Det er tros, igjen et trosfellesskap som jeg skal komme tilbake til det og gå inn i disse tingene. Men jeg var bare interessert i å bare få knekke litt på denne der. Hvorfor står det kirke her da? Ja, og vi har jo fått masse forslag allerede. Ja. Ja. Ja, eller jeg ville sagt at ja, en veldig vid kirke ville du kanskje funnet de, men altså dette er jo altså dette i seg selv er ikke dette et forsøk på å gjøre noen større eller mindre. Det er bare å se på ulike organisasjonsstrukturer og så kalle de for noe. Tenk på hvor vi er henne da. Altså veldig mye av den forskningen har jo sprunget ut fra forskning på, altså sosiologien har ikke vært så veldig, sosiologien har vært veldig eurosentrisk og veldig vestlig orientert. Antropologien har jo vært mye, mye mer, har sett mye mer ut til andre steder i verden. Mens sosiologien vokser jo ut av studiet av, og religionssosiologien vokser ut av studiet av kristendommen. Mens antropologien med sin etnografi har vokst veldig mye ut fra studiet av ikke-kristne religioner. Så religionssosiologene de kommer da veldig fra dette, skal vi si, dette vestlige perspektivet. Så jeg tror at hvis vi skulle hatt en nyere religionssosiologi, ville måtte jobbe mer med terminologien sin. Og at kanskje, i alle fall i beste fall, så må man sette kirke i hermetegn. Og så må man prøve å tenke på noe annet, et mer religionsnøytralt ord som kan dekke det som jeg tror de prøver å si, nemlig at dette er en organisasjon som har en veldig hierarkisk organisasjonsstruktur og som er organisert i flere undernivåer og veldig toppstyrt kanskje. Ofte har vært i hvert fall. Kunne dere prøve dere som en ny generasjon i et pluralistisk Norge, kunne dere hvis dere nå skulle skrive religionssosiologi, fornye religionssosiologien, hva kunne vært et alternativ til kirke? Bare la oss ta en sånn liten brainstorming på det. Ja? Tempel. Ja, da går vi på en måte veldig langt tilbake i historien til jøder og grekere og egyptere og sånn. Så det er kanskje... Men tempelene var organisert på en annen måte enn kirkene, så det blir liksom likevel ikke helt dekkende da. Altså mange templer, de var jo for eksempel veldig regionale, og veldig sånn, ikke bare nasjonale, men sånn topografisk regionale. Mens kirker, de er jo ofte en sammenslutning. Altså kirken er jo en sammenslutning av mange fysiske kirker. Ikke sant? For eksempel. Men det var mange hender oppe i verden. Det var veldig gøy. Ja?
Statsreligion.
Ja, statsreligion. Men når kirken blir skilt fra staten... ja... neste. Ja.
Vi er jo i forhandling, det du sa tidligere.
Ja.
Folk har på en måte tatt nye religioner, som alle
Ja, så det du inne på, det det at vi trenger et begrep da, som kan inkludere andre former for altså, kanskje, altså lignende organisasjoner, men det heter noe annet, sånn som moské. Ok, vi er, ja. Jeg ville sagt nei. Nå blir jeg litt sånn sensor her oppe da, som sier at det var bra og det var ikke så bra. Men jeg bare prøver å tenke. Altså, det er veldig bra, altså, det er veldig bra at dere... Jeg tenker at vi har en sånn offentlig diskusjon her. Sant? Det er veldig bra at vi får de ideene fram. Bedehuset, de er jo ofte under kirken. Det er en liten lokal sammenslutning. Så under en kirke, for eksempel under en lokal kirke, så kan det være kanskje 4-5 bedehus i de ulike bygdene som sogner til en kirke. Så bedehuset, det er jo nesten noe sånn mellom sekt og kirke, for det er jo ikke alltid at de er helt enige med kirken sin engang. Så, ja. Menighet. Men en sekt har en menighet. Det er en menighet, det er de som er tilhengerne. Det var noen her borte, ja. Men jeg tror nok at de er fremdeles nede på et sånt kanskje kult- eller denominasjonsnivå. Ja. Ja. Jeg spurte liksom, altså kirken, altså det er en term som er så forbundet med kristendommen. Så at hvis vi skulle ha, hvis finnes det noen benevnelser vi kan erstatte det med, så favner en sånn religiøs organisasjon på et sånt overbyggende nivå. Men som er mer religionsnøytralt. Som inkluderer det som det kirkebegrepet skal prøve å si noe om, som er en sånn veldig hierarkisk stor organisasjon. Nå har vi mange hender i verden, fint. Ja. Ja, fordi det er en annen organisasjonsform.
Ja, men kan ikke en kult være innenfor en kirke?
Ja, du kan ha kulter, men da er de sånne små... da er de sånne små... kanskje litt, sånn, litt løsrevet og egenstyrte grupperinger, som kanskje bare har en veldig løs forbindelse til selve det store... overordnet organisasjonsnivået og alt de elementene som det organisasjonsnivået styrer. Ja? Ja. Organisert religion. De andre er jo organiserte på en eller annen måte da. Men ikke i like stor grad. Altså, det er kjempevanskelig. Jeg har ikke noe svar selv. Det er veldig, veldig vanskelig. Ja, vi har hatt masse hender oppi været her. Ja? Ja, men det har ikke noe med selve organisasjonsformen å gjøre. Rekker vi et par forslag til før vi tar pause? Ja. 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 Fri religion. Ja, men det, ja. Men det har ikke noe med om at alle religioner er med eller ikke, sånn empirisk sett eller sånn, men det har med at vi skal ha en term for en overbyggende organisering av religionen som kan inkludere mer enn kirkeformen å styre på.
Eller,
hva sa du? Synagoge. Jeg tror det vil bli litt av det samme. For da nevner du jo en jødisk religion, den jødiske religionen. Så da du på en måte, det bare bytte ut kirke med et annet. Hm? Ja. Sentralstyrt religiøs majoritet. Ja, kanskje det er noe av det beste vi har. Nå er vi har begynner å nærme oss. Jeg skal sette det opp i parentes. Og så har du sentralstyrt
religiøs majoritet.
Mm, det kan være noe å tygge på. Var det en til før vi tar pause? Nei, ok. La oss ha det da i bakhodet, og så etter pausen så går jeg litt mer inn i disse. Vi møtes, ja, nå er klokken 5 over, så vi møtes 20 minutter over, eller 10 på halv.